नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां आंबेडकर जयंती निमतान हरियाणांत भेट दितले. सकाळीं ते हिसाराक वतले आनी हिसार सावन अयोध्येक वचपी वेवसायीक विमानांक बावटो दाखयतले. तशेंच हिसार विमानतळाच्या नव्या टर्मिनल इमारतीचो बुन्यादी फातर बसयतले. श्री मोदी भौशीक बसकेन संबोधित करतले. ते उपरांत प्रधानमंत्री यमुनानगरांत उदरगत प्रकल्पाचें उक्तावण करून कांय प्रकल्पांचे बुन्यादी फातर घालतले. तशेंच त्या निमतान मेळाव्याक संबोधन करतले. यमुनानगरांतल्या दिनबंधू छोटूराम उष्णताय वीज प्रकल्पाच्या 800 मेगावॅट आधुनीक उष्णताय वीज युनिटाचो बुन्याद घालतले. गोबर्धन येवजणेचो दृष्टीकोन मुखार व्हरून प्रधानमंत्री यमुनानगरांतल्या मुकरंबमपुरांत बायोगॅस प्लांटाची बुन्याद घालतले. तशेंच भारतमाला परियोजना खाला सुमार 1,070 कोटी रुपया मोलाच्या 15.4 किलोमिटर रेवाडी बायपास प्रकल्पाचे उक्तावण श्री मोदी करतले. मोदी सरकारान सहकार मंत्रालय तयार केल्या उपरांत भारताच्या सहकारी वाठारांत जाल्ल्या परिवर्तनकारी बदलांची केंद्रीय घर आनी सहकारी मंत्री अमित शहान तोखणाय केल्या. भोपाळान राज्य पावड्यावेले सहकारी परिषदेन ते उलोवप करताले. भारताच्या इतिहासांत पयलेच खेपे ग्रामीण उदरगत शेती आनी पशुपालन हाचो एकवटीत पद्दतीन खाला सरकारान कसो एकठांय सादलो हाचेर तांणी भर दिलो. सहकारी नेमांक प्रमाणीत करपाक केंद्र सरकाराची भुमिका तांणी उजवाडायली. सगळ्या राज्यांनी आदर्श उपनियम आपणायले. हाका लागून ह्या वाठाराक परतून जिवीतपण मेळ्ळा. आतां सहकारी बँका अल्पकाळांतल्या शेतकी अर्थीक मळा भायर विस्तार करतात अशें शहा हांणी नदरे काडले. बियो सेंद्रीय निर्यात सहकारी संस्था वरवीं शेतकारांक फावो ते दर आनी बँक खात्यांत थेट फारीकपण मेळटा अशें तांणी मुखार सांगले. देशभरातले महामार्ग घटमूट करपा खातीर फुडल्या 2 वर्सांत 10,00,000 कोटी रुपयाची गुंतवणूक करपाची येवजण सरकारान आखल्या. तातूंत ईशान्य आनी शिमेवयल्या वाठारांनी खासा लक्ष केंद्रीत केला अशें खबरां एजन्सी कडेन दिल्ले मुलाखतीन रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी सांगले. फुडल्या 2 वर्सांत देशाच्या मुळाव्या साधन सुविधांचो व्हडा प्रमाणांत बदल घडोवन हाडपाक केंद्र वावुरता. जाका लागून संवसारांतल्या सगळ्यांत बऱ्या मुळाव्या साधना कडेन जुळटा तशेंच तांणी स्पश्ट केलें. सरकारान ईशान्येक मुळावी बांदावळ वाडोवपा खातीर प्रकल्प हातांत घेवपाची येवजण आंखल्या जंय रस्ते अमेरिकेंतल्या रस्त्यांक स्पर्धा करतले अशें तांणी सांगलें. विकसीत भारत उबारपा खातीर डॉ भीमराव आंबेडकर हांच्या समता न्याय आनी भावपणाच्या दृष्टीकोनांतल्यान प्रेरणा घेवपाचें आवाहन केंद्रीय युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्री डॉ मनसुख मांडविया हांणी केला. युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्रालयान आयोजीत केल्ल्या जय भीम यात्रेक ध्वज दाखोवचे पयलीं पाटणाच्या इतिहासीक गांधी मैदानांत देशाच्या तरणाट्यांक आनी स्वयंसेवकांक संबोधीत करताना ते उलयताले. तरणाट्यांनी भारतीय संविधानाच्या भावनांचो आदर करून ताका पाळो दिवचो पडटलो अशें तांणी म्हटलें. एकसारान मुखार वतना आमच्या मुळाचो अभिमान दवरप गरजेचें आसा आनी भारतीय नागरिकां मदीं कर्तव्य आनी जापसालदारकीच्या भावनाचेर लक्ष केंद्रीत करून राष्ट्र पयलीं ही भावना रुजोवप गरजेचें अशें केंद्रीय मंत्री डॉ मांडविया हांणी म्हटलां. नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स युनिवर्सिटी म्हळ्यारूच NFSU हांणी आयतारा नवी दिल्लीन फिल्म फॉरेन्सिकाचेर परिसंवाद घडोवन हाडलो. विज्ञान आनी सिनेमा कथा सांगपा मदलो फरक पयस करून न्यायालयीन तज्ञ चित्रपट निर्माते आनी विद्यार्थ्यां मदीं संवाद आनी सहकार्याची माची तयार करप हो ह्या परिसंवादाचो हेत आसा. ह्या वेळार उलयतना लोकसभा खासदार आनी नामनेचे अभिनेत्री हेमा मालिनी हांणी सांगले, समकालीन शास्त्रीय तपास पयली परस चड गुंतागुंतीचो जाला. विज्ञान आनी सामान्य लोकां मदलो संबंध म्हणून चित्रपट काम करपाक शकता अशें तांणी सांगले. आयज सावन देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी पारंपारीक शेत कापणी उत्सव मनयतात. पंजाबांतले लोक वैसाखी मनयतात जाल्यार केरळ लोक ताका विशू म्हणटात. अस्तंत बंगालांत ती पोयला बोयशाक आसामांत बोहाग बिहू म्हणून मनयतात. तामिळनाडूंतले लोक पुथाडू ह्या नांवान हो उत्सव मनयतात. देशाच्या उत्तर भागांत लोक आयज पुराय उमेदीन आनी भावपणान वैशाखीचो वसंत ऋतू शेत कापणीचो उत्सव मनयतात. खास करून पंजाब आनी हरियाणांतले शेतकार बरे पिकावळी खातीर उपकार मानतात आनी फुडल्या वर्सा समृद्धी खातीर प्रार्थना करतात. ह्या वेळार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशवासियांक ह्या परबी भेटयल्या. भारत रशिया राजनीक संबंधाची 78 वर्सां पुराय जावपाची परब मनोवपा खातीर आयज नवी दिल्लीन सायकल रॅली घडोवन हाडली आनी तातूंत 300 परस चड लोकांनी ह्या कार्यावळींत वांटो घेतिल्लो. आणि इथल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें.